Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում։ Որն է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի ոտքը կոտրելու պատճառը, քաղաքապետի մեկնաբանությունները քաղաքը ձյունից ու սառույցից չմաքրելու կապակցությամբ։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդման հյուրերը քննարկում են հոգևոր մշակութային առանձնահատկությունները։ Ստրատֆոր կենտրոնի կանխատեսումները, նախտակային լուրեր։ Ուկրաինայում այսօրվանից գործում է Ռուսաստանի հետ ազատ առևտրի ռեժիմի վերացման կարգը ռուսական ապրանքների ներմուծման համար գործում են նոր մաքսատուրքեր։ Ուկրաինական կառավարությունը նոր կարգի համար սահմանել է 1 տարվա ժամկետ։ Ուկրաինայի կառավարությունը ներառել է ռուսական 43 ապրանքատեսակ, դրանց ներկրում նարգելվում է հունվարի 10-ից մինչև օգոստոսի 6-ը։ Հնդիկ զինվորականներն այսօր Պակիստանին սահմանամերձ Պաթանկոտ ռազմաօդային կայանում սպանել են 4 զինյալների ենթադրաբար իսլամիստական խմբավորման անդամների։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ փոխհրաձգության ժամանակ զոհվել է 2 հնդիկ զինծառայող։ Սաուդյան Արաբիայի մահապատժի են ենթարկել 47 ահաբեկչի, նրանք դատապարտվել էին բռնության կոչերի և ահաբեկչության համար։ Իրանը Սաուդյան Արաբիային մեղադրել է ահաբեկչական գործողություններին աջակցելու մեջ։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Աֆղանստանի ու Պակիստանի ղեկավարները ագրել են քննարկում հունվարի 11-ին, կառավարության ներկայացուցիչները պայմանավորվել են հանդիպել Պակիստանում, վերլուծաբանները երկու երկրների ղեկավարների համագործակցության որոշումը պայմանավորում են Քաբուլում տեղի ունեցած Թալիբանների վերջին հարձակումներից հետո ստեղծված իրավիճակով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ կփորձի կարգավորել բռնության կիրառման խնդիրը։ Տարիներ շարունակ կոնգրեսն ընդդիմանում է Օբամայի առաջարկին զենքի շրջանառության սահմանափակման հարցում։ Օրենսդիր Մարմինը կասեցնում էր Օբամայի առաջարկը կապված համապատասխան օրինագծի քննարկման և ընդունման հետ։ 2016 թվականի առաջին ամեն շաբաթյա ելույթում Բարակ Օբաման հիասթափություն է հայտնել կոնգրեսականների նման վարքագծից և տեղեկացրել, որ հունվարի 4-ին կհանդիպի արդարադատության նախարարին և կքննարկի առանց կոնգրեսի հարցի կարգավորման տարբերակի հնարավորությունը։ Նոր տարին յուրահատուկ պայմաններում է դիմավորում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ 1 ժամ առաջ իր Facebook-յան էջում նախարարը գրեց, թե ավարտվել է ոտքի վիրահատությունը։ Բազմաթիվ ուշագրավ իրադարձությունների կենտրոնում հայտնվող նախարարն այսօր առավոտյան կոտրել է ոտքը տանից դուրս գալու պահին։ Տոնական այս օրերին խմիչքի ազդեցության Երևանի չմաքրվող փողոցների, թե այլ պատճառով է տոնական օրն իրադարձությունների կիզակետում հայտնվել կրթության և գիտության նախարարը։ Այս հարցերի կապակցությամբ կան բավականին անակնկալ ու հումորային պատասխաններ։ Հովհանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտյան կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը սայթաքել է և կոտրել ոտքը։ Երևանի կենտրոնում Տերյան Պուշկին խաչմերուկում բնակվող բարձրաստիճան պաշտոնյային տեղափոխել են հիվանդանոց, վիրահատությունը քիչ առաջ է ավարտվել։ Կրթության և գիտության նախարարության խոսնակ Զոհրաբ Եգանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ նախարարը դեռ չի ցանկանում մանրամասներ ներկայացնել դեպքից։
Տեղափոխվել է հիվանդանոց, այնտեղ արդեն կատարվել է վիրահատություն։ Այս պահին նախարարի վիճակը բավարար է և հուսանք շուտապետ կապակցի կարողանա բնականոն աշխատանքային ռեժիմի վերադառնալ։
Նախարարության խոսնակը կտրականապես հրաժարվում էր ասել, թե որտեղ է դեպքը տեղի ունեցել, պնդելով, որ տեղեկություն չունի։ Ազատության հարցին էլ, թե արդյոք նախարարը չի մեղադրում քաղաքային իշխանություններին փողոցները չմաքրելու համար, Եգանյանը ասաց, որ պատրաստ է Գարնանը իր ոտքը կոտրել, որպեսզի Տարոն Մարգարյանին չմեղադրեն։
Մենք չգիտենք որտեղ է եղել, ամառնել են ոտք կոտրվում, ձմռանել են ոտք կոտրվում, տարվա բոլոր եղանակներն դա փորձանքն է, որ պատահել է նախարարի շուտապույտ առողջության մասին։ Մնացածը նախարարը ինքը կխոսի, երբ որ արդեն դուրս գրվի հիվանդանոցից։
Դեպքի վայրը չի ասում նաև Արմեն Աշոտյանը, հայտնի է, որ նա և Տարոն Մարգարյանը բավականին մտերիմ են, իսկ քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ նախարար Աշոտյանը Տարոն Մարգարյանի թիմից էր։ Ազատության հարցին, իսկ միգուցե նախարարը սթափ չի եղել, Եգանյանը պարզապես ծիծաղեց.
Լավ, դեպի խոսքով ձեզ բարի նոր տարի, լավ եղեք, շնորհակալություն։
Քիչ առաջ նախարար Աշոտյանն է Facebook-ում մեկնաբանել դեպքը։ Մի քանի տողանոց գրությամբ նա հույս է հայտնում, որ հնարավորինս շուտ կվերականգնվի և կվերադառնա կյանքի բնականոն ռիթմի։ Նա շնորհակալություն է հայտնում անհանգստանալու համար և առողջ ու անփորձանք տարի մաղթում։ Այսօր ի դեպ երորյա լռությունից հետո մայրաքաղաքի ձնամաքրման աշխատանքներից է բողոքել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Նա գիշերը հետևել է աշխատանքներին և հայտարարել, որ դրանք բավարար չեն։
Բնականաբար դժվարանում ենք, քանի որ ձյունը չդադարելով արդյունքները ակնկալելը ավելի դժվար է, բայց կարող ենք փաստել, որ Երևան քաղաքում ոչ մի փողոց փակված չի, բոլոր փողոցները անցանելի են։ Մեր համար առաջնային խնդիրը կենտրոնական փողոցները եւ երկրորդական փողոցների մաքրման աշխատանքներն են, Երևան քաղաքի երակները բաց թողնելը, որ կարողանանք երթևեկությունը ապահովենք, իսկ երկրորդ փուլով մենք պետք է աշխատանքներ տանենք երրորդական, չորրորդական փողոցների, մայթերի եւ բակային հատվածների։
Չնայած դժգոհությանը, քաղաքապետը աշխատակիցներին շնորհակալություն է հայտնել։ Մայրաքաղաքային իշխանությունները ի դեպ այսօր տարածված հաղորդագրությամբ պնդում են, որ դեկտեմբերի 30-ից սկսած ձնամաքրման աշխատանքները չեն դադարել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հակամարտող ուժերի մասին Ստրատֆոր ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է 2016 թվականի կանխատեսումները տարբեր ոլորտներում ակնկալվող իրադարձությունների կապակցությամբ վերլուծական կենտրոնի սպասումներն ամփոփել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ստրատֆոր ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը ներկայացրել է 2016 թվականի կանխատեսումները՝ անվտանգության, տնտեսական, քաղաքական կանխատեսումները, թե ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ աշխարի տարբեր մասերում, տարածաշրջաններում։ Լայնածավալ այս հետազոտությունից հիմնականում ներկայացնեմ հետխորհրդային տարածքի մասին արված կանխատեսումները։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստրատֆորը գտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև սառեցված հակամարտությունում 2016 թվականին կարող ենք նշանակալից փոփոխություններ տեսնել, քանի որ Ռուսաստանը փորձում է բանակցային գործընթացով Ադրբեջանին փոխանցել տարածքները, որի դիմաց Հայաստանին կտրվի տնտեսական և անվտանգության երաշխիքներ։ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի գործողությունները կառաջացնեն Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի մեծ ուշադրությունը, քանի որ երկուսն էլ աշխատում են հակակշռել Մոսկվայի ազդեցությանը։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները տապալվեն, կարելի է ակնկալել ռազմական գործողությունների բռնկում։ Ամեն դեպքում ռուսական աջակցությամբ դիվանագիտական քայլերով ստատուս-քվոին վերադառնալը ավելի հավանական է, քան լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները վիճարկելի տարածքների պատճառով, գտնում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Վրաստան. Ստրատֆորը նշում է, որ Վրաստանը անվտանգության ուժեղ աջակցություն կստանա, հաշվի առնելով նաև երկրում ՆԱՏՕ-ի ուսումնավարժական կենտրոնի բացումը, սակայն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու կոնկրետ հարցը կմնա սեղանի վրա։ Վրաստանը տնտեսական կապեր կզարգացնի Ռուսաստանի հետ էներգետիկ և առևտրի ոլորտներում, նույնիսկ եթե Թբիլիսի ռազմավարական կողմնորոշումը մնա արևմուտքը։ Ստրատֆորի կանխատեսմամբ 2016 թվականին Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունը կվերածվի երկարաժամկետ սառեցված հակամարտության։ Ռազմական բախումները ավելի քիչ կլինեն, քան 2015-ին։ Մինսկի արձանագրությունները կշարունակվեն հիմք ծառայել դիվանագիտական բանակցությունների համար, սակայն Ռուսաստանը և ռուսամետ անջատականները մի կողմից, մյուս կողմից Ուկրաինան և Արևմուտքը տարբեր կերպ են մեկնաբանում Մինսկի համաձայնությունները։ Այս տարաձայնությունները 2016-ին կխոչընդոտեն Ուկրաինայի արևելքի քաղաքական և ռազմական կարգավորմանը։ 2016-ի ընթացքում Ռուսաստանը և Արևմուտքը կշարունակեն զինուժի և սպառազինությունների զարգացումը եվրոպական սահմանագծի շրջաններում։ ՆԱՏՕ-ն կավելացնի իր զորախմբերը կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, իսկ Ռուսաստանը իր պաշտպանական համակարգերը Բելարուսում և Կալինինգրադի մարզում։ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև ռազմական ուղղակի բախում չի լինի, բայց երկուսն էլ կուժեղացնեն իրենց ռազմական հնարավորությունները, ամրապնդելով նաև դաշնակիցների անվտանգությունը։ Ստրատֆորի մեկնաբանները ընդգծում են, որ Մոսկվայի համար առաջնահերթը կլինի տնտեսությունը, տնտեսական խնդիրները։ 2016-ին Կրեմլը կփորձի քայլեր կատարել ապահովելու տնտեսությունը արևմուտքի պատժամիջոցների ազդեցությունից։ Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ մեկ տարի ևս կդիմանա պատժամիջոցների տակ, սակայն 2016-ին կարող է վտանգվել երկրի ֆինանսական կայունությունը և էներգակիրների արտադրության ներկայիս մակարդակը։ Անհրաժեշտությունից ելնելով, Ռուսաստանը ավելի հարմարվող կլինի էներգետիկ բանակցություններում և կձգտի ավելացնել էներգետիկ կապերը արևելյան հարևանների հետ։ 2016 թվականի ընթացքում Ուկրաինայի ճգնաժամը կշարունակվի արձագանքվել հետխորհրդային ամբողջ տարածքում։ Բելարուսը աստիճանաբար կուժեղացնի իր տնտեսական կապերը արևմուտքի հետ, պահպանելով ռազմավարական և ռազմական կապերը Մոսկվայի հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կփորձի կանխել Բելարուսի տարածքում ռուսական ավիաբազայի տեղակայումը, ձգտելով ավելորդ լարվածություն չստեղծել արևմուտքի հետ, սակայն նրա դիրքորոշումը կարող է փոխվել, եթե ՆԱՏՕ-ն որոշի իր ներկայությունը կառուցել հարևան Լեհաստանում և Մերձբալթյան երկրներում։ Բալթյան երկրները կշարունակեն քայլեր կատարել Ռուսաստանի էներգետիկ մատակարարումները դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ, ենթակառուցվածքներ և էներգետիկ ուղիներ են կառուցվում Լեհաստանի և Բալթյան երկրների միջև։ Այս երկրները ավելի շատ առաջընթացի կհասնեն տարածաշրջանային անվտանգության ինտեգրացիոն գործընթացներում, սակայն ՆԱՏՕ-ի կամ ԱՄՆ-ի ռազմական մշտական ներկայությունը 2016 թվականին տեղի չի ունենա։ Մոլդովայում Եվրոպամետ կառավարությանը առնչվող կոռուպցիոն սկանդալը մեծ աջակցություն կտա ռուսամետ կուսակցություններին։ Սակայն Մոլդովայի քաղաքական համակարգի կատվածահար վիճակի հետևանքով Քիշինևը Ռուսաստանի թե արևմուտքի հետ ռազմավարական ինտեգրման հարցում շարունակում է մնալ փակուղում։ Կենտրոնական Ասիա։ Մի շարք հարցեր ներառյալ տնտեսական ընթացիկ խնդիրները, Ռուսաստանից աշխատանքային միգրանտների վերադարձը և իսլամիստ ծայրահեղականների սպառնալիքները Կենտրոնական Ասիայում կարող են 2016-ին մեծացնել անկայունությունը։ Տնտեսական խոցելիությունից ելնելով, որոշ երկրներ, մասնավորապես Ղազախստանը և Ուզբեկստանը, կփորձեն արտասահմանյան մեծ ներդրումներ ներգրավել սեփականաշնորհման ծրագրերի միջոցով։ Չնայած ըստ Ստրատֆորի վերլուծաբանների, դա ներդրողներին հնարավոր է քիչ հետաքրքրի, քանի որ այդ երկրներից ոչ մեկում օտարերկրյա ներդրողների վստահության համար կարգավորիչ բարեփոխումներ չեն արվել։ Հաշվի առնելով, որ Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը, Թուրքմենստանը մոտ են Աֆղանստանի հյուսիսային շրջաններին, դա հատկապես ռիսկեր կստեղծի անվտանգության հեռանկարների առումով։ Այս երկրների կառավարությունները, իսլամի զինյալների սպառնալիքները նաև պատրվակ են դարձում ճնշելու ներքին ընդդիմությանը, նշում է Ստրատֆորը։ Ադրբեջանի և Ղազախստանի ռազմական համագործակցությունը ներառյալ զորավարժությունները Կասպի ծովում ավելի շատ կլինեն, իսկ արևմուտքը կշարունակի էներգետիկ այլընտրանքային ուղիներ որոնել, ինչպիսին է տրանսատլանտյան խողովակաշարի ծրագիրը։ Օգոստոսին Աստանայում կայանալի Կասպյան երկրների գագաթաժողովում Ռուսաստանը հնարավոր է բարձրացնի ծովի հատակը սահմանազատելու հարցը։ Ուկրաինայի մասով Ստրատֆորի վերլուծաբանները նշում են, որ 2016 թվականին երկրի արևելքի հակամարտությունը Կիևի համար կլինի մարտահրավերներից մեկը։ Ծայրահեղ աջ և ազգայնական խմբերը կշարունակեն խարխլել Ուկրաինայի իշխանություններին և կվնասեն անջատողականներին քաղաքական զիջումներ կատարելու Կիևի հնարավորությանը։ Դոնեցկը և Լուգանսկը Կիևի քաղաքական վերահսկողության տակ չեն լինի, բայց 2016 թվականին հնարավոր է վերականգնվեն որոշ տնտեսական կապեր, որոնք երկու կողմի համար էլ անհրաժեշտ են։ Միջերկրական և Սև ծովերի դարպասապահ Թուրքիայի հետ հակամարտությունում Ռուսաստանը կավելացնի իր ներգրավվածությունը Սիրիայում, բայց Սիրիայում Ռուսաստանի ուշադրության կենտրոնում կլինեն ոչ միայն Իսլամական պետության խմբավորումները։ Ռուսաստանը կփորձի համոզել Միացյալ Նահանգներին փողզիչումներ գնալ, մասնավորապես մեղմացնել արևմուտքի ճնշումը նախկին հետխորհրդային տարածքում։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինի բանակցել մարտավարական հարցերի շուրջ, սակայն ահաբեկչության դեմ ռազմավարական լայն համագործակցության Մոսկվայի հետ չի գնա։ Փոխարենը Վաշինգտոնը կաշխատի ամրապնդել եվրոպական դաշնակիցներին Ռուսաստանի հետ ճակատային գծում։ Եվրոպա լայն բաժնից մի քանի նախադասությամբ ներկայացնեմ ամենահիմնականը. միգրանտների ճգնաժամը Եվրոպայում կշարունակվի, ջիհադիստների սպառնալիքների պատճառով Եվրոպայում կառաջանա իսլամաֆոբիա, իսլամատյացություն, սահմանային վերահսկողության և ազգային ինքնության կոչերը կհարվածեն մարդկանց ազատ տեղաշարժի եվրոպական արժեքներին և սկզբունքներին։ Ստրատֆորի վերլուծաբանների կարծիքով 2016-ի եվրոպական հիմնական թեման կլինի եվրոպական երկու հենասյուներին, Ֆրանսիային և Գերմանիային վերաբերող հարցը։ Երկու երկրները նախապատրաստվելու են 2017 թվականի ընտրություններին, և երկու երկրներում էլ առկա են ազգայնական և եվրահորատեսների տրամադրությունները։
Տոնական այսօրերին քաղաքական հակամարտությունների գոտիների վերաբերյալ ամփոփումներից բացի ուշադրության արժանի են հոգևորականների մեկնաբանությունները նոր տարին դիմավորելու մշակույթի առնչությամբ։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ամենաջերմ բարեմաղթանքները հղելով ամանորի առնչությամբ այսօր չենք ցանկանում խոսել քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մարդու իրավունքների և այլ խնդրահարույց թեմաների մասին։ Այսօր զրուցելու ենք միայն ամանորի, երբ Սուրբ Ծննդի խորհրդի ու ծեսերի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խորհրդակատար Տեր Շահե քահանա Հայրապետյանն ու պատմաբան Վանուհի Սիմոնյանն են։ Տեր Շահե, հայերը շարունակում են ամանորը ավելի մեծ շուքով տոնել, քան Սուրբ Ծնունդը, ինչի հետևանք է սա։
Ժամանակին, ուրեմն միշտ հունվարի 1-ին, երբ հուլիական տոմարը մենք ընդունեցինք, եղել է պատարակ, դա կաղանդ պատարակն էր, կաղանդ էր կոչվում այդ պատարակը, բայց այն պահոտ շրջանի մեջ էր ընկնում, որտեղ մինչև ուրեմն Սուրբ Ծնունդ հիսնակի պահ կար, այսինքն 50 օրեր պահք են պահել ժամանակին, բայց հետո Գյուրեղ Երուսաղեմացի հայրապետը այն կրճատեց և մնաց 3 պահք, դա հիսնակի պահքն է մեկ շաբաթ, Սուրբ Հակոբի պահքն է և Սուրբ Ծննդյան պահքը, որը հիմա այդ պահքի մեջ ենք մենք, և պարզ է, երբ դրվում է սեղանը, մենք տեսնում ենք բացի, ասենք, մեծ մսերենի կողքին, նաև կա
պահքին ոչ հատուկ կերակուրներ այն ամենայն,
այո, բայց պահոց կերակուրներ են, այնտեղ աղանցն է, չիրն է, որը հիշեցնում է մեծ պահոց շրջանի հետ։ Դե պարզ է, մենք անցանք մի շրջան, որ կոչվում էր մարտնչող աթեիզմի շրջան, դա սովետական շրջանն էր, որը ամեն ինչ արեց, որպեսի Սուրբ Ծնունդը ավելի նսեմ տոնվի, քան նոր տարին և այդպես
սրա հետևանքը։ Բայց այնուամենայնիվ նախկինում ժողովուրդը այսքան ճոխությունը չէր կարևորում, ինչու գնալով ավելի, եթե կարելի ասել, այլասերվեց այս տոնը։
Կարծում եմ, դա ոչ միայն մեր խնդիրն է, ընդհանրապես այսօր աշխարհում այդպես արժեքների համակարգի այն փոփոխություններ են լինում, դե ինչպես ձեր հայրը նշեց, որ պահքի շրջաներ և սեղանները հիմնականում պահոց, ոչ թե հիմնական, այլ ամբողջությամբ պահոց էր, կերակուրներ էին, վասուս դոլմաներ, հատիկեղեններ, սերմեր շատ, որը խորհրդանշում էր նոր կյանքի սկիզբ, որովհետև նոր տարու հետ ամեն ինչ նորոգվում էր։ Ընկույզով պատրաստված ուջուխը, չրեղենը, որ ամբողջ ամառ ժողովուրդը պատրաստել էր, այդպես, այսինքն պահքային, փասային կերակուրներին, իսկ ինչպես նշվեց Սովետ Միության շրջանում, երբ այդ ամեն ինչը։
Բայց արդյոք այսպես բան ունի Բանուի ջան, Սովետ շրջանում չկար կոկորդիլոս սեղան, կոկորդիլոս այդվեց։
Այ, հետաքրքիր է նաև, որ թեև ինչպես արդեն խոսեցինք, սա Սուրբ Ծննդյան բարեկենդանի պահքն է, բայց եկեղեցին չի պարտադրում, կարծես չէ, պահք պահել, ուղղակի քրիստոնյաների համար ցանկալի է համարում։
Ես պիտի հարցնեմ, մի՞թե մենք բոլորս քրիստոնյա չենք։ Եվ իհարկե խնդիրներ կան, մարդիկ կան, որոնք իրապես ունեն առողջական խնդիրներ։ Ենթադրենք մարդը, ենթադրենք ձեթից պատեզվում, ինքը չպիտի օգտագործի, և բժիշկները ինչ նշում, որ արել են, վերջապես մարդիկ, որ հիվանդանոցում են, պարկած կամ տկար վիճակում են, կամ ծեր է հասակով, իրենք ազատ են, բայց ով առողջ է, և իր նպատակն է այո Սուրբ Ծննդյան, որտեվ առաջին տոնն է, մեծ տոնն է Քրիստոսի ծնունդը, Սուրբ ծնունդը, որ Բեթլեհեմյան աղբյուրը եկավ, և արքաները եկան, երկրպագեցին, և հովիվները լսեցին հրեշտակների ավետիսներ, արքի վարձունս Աստծո, որպեսզի մենք արժանանանք այդ շնորներին, իհարկե պետք է պահք պահենք։
Իսկ հետաքրքիր է, ինչպես եք վերաբերվում ըստ արևելյան տոնացույցների, օրինակ հիմա խոսում են այն մասին, որ կապիկի տարին է սկսում, և արդեն պայթում է ուղղակի մամուլը այդ զանազան է տեսակ բաներից, որ կապկի սիրած ուտելիքներն է պետք ծնել սեղանի նախցան, սեղան ուղղակի պետք է պայթի էքսցենտրիկ աղցաններից, գույներից, ինչ անպայման մի կարմիր գույն պետք է լինի եւ այլն։
Իհարկե բացասական եմ վերաբերվում։ Կարծում եմ, որ վերցնում ենք դրսի մշակույթը մերը չիմանալու արդյունքում։ Փառքաստո հիմա փորձում ենք ճանաչել մեր մշակույթը, եւ երբ ճանաչենք, հնարավոր չի չսիրենք, որովհետեւ հազարամյակների խորքից է գալիս եւ հզոր մշակույթ ունենք։ Այսինքն, եթե իմանանք մեր ծեսերը, տոները, ինչպես էին մեր նախնիները նշում, ինչպես էին սեղան պատրաստվում, ինչ էին երգում եւ ինչ էին պարում կոնկրետ մերս առաջի կասուրբ ծննդյան եւ ամանորի տոներին, հաստատ կսիրենք եւ ստիպած չենք լինի ուրիշինը վերցնել։
Եկեք մի բան մեջբերեմ, ամանորին հայերը պատրաստում էին գաթա, որի գնդի մեջ դնում էին կորիզ կամ մետաղադրամ եւ տարվա 12 ամիսների կամ ընտանիքի անդամների թվին համապատասխան զարդարում այն, եւ երեկոյան տանավակը կամ տանտիրուհին բաժանում էր այլ ընտանիքի անդամներին, եւ ում բաժին էր ընկնում կորիզը, տարվա հաջողությունը իրենն էր։
Խոսքը գնում է տարեհացի կամ տարեգաթայի մասին։ Պատրաստում էին այդպես ինքը, քանի որ պահքի շրջան էր, հացի խմորից էր պարզապես քաղց էր, և առավոտյան տանտիրուհին արթնանում էր, դուրս էր գալիս մամիկը, գերդաստանի մեծ բակ, և կանչում էր, «Դովլաթ, որտեղ ես, սաժն ես, ձորն ես, արի»։ Այսինքն հավատում էի, որ այդ դովլաթը պիտի գա, և կտրտում էին գերդաստանի մեծը, մամիկը կտրտում էր տան փոքրին, այսպես կրացած մեջքի վրա, և բաժանում էին տան անդամների թվով, որոշ գավառներում նաև 12 ամիսների թվով, որոշ գավառներում տալիս էին միայն չամուսնացածներին, և ումը որ բաժին էր ընկնում, հավատում են, որ այդ տարի իր բախտը բացվելու է։ Տարեհացը խորհրդանշում է ինքը կլորը, և խորհրդանշում է անվերջությունը, տարվա ցիկլը, պտույտը, ինքը մանդալայի խորհրդանիշն է համամարտկային։
Եկեք ուրեմն անցնենք նաև հոգևոր, հա, երևի խորհրդի նամանորի, ասում եմ, որ սա նոր, քանի որ հնի եւ նորի սահմանագիծն է, այդ պատճառով մեր հասարակությունը այս տոնին նաև նախապատրաստվել է հոգեպես, կարգի է բերում, այսինքն բացի նրանից, որ կարգի է բերում իր բնակարանը, նաև պետք է հարթել հարաբերությունները ընտանիքի անդամների ու համայնքի անդամների հետ, փորձել հաղթահարել վեճերն ու դժվարությունները։ Կհավանում եք արդյոք, որ այդ իմաստով տոնի խորհուրդը պահպանվել է, հոգևոր իմաստով։
Երանեթե այնինչ ասացիք, դա իրականություն դառնար հենց հիմա, այս պահին, որովհետև մենք միշտ վերանորոգելու իրոք կարիք ունենք մեր հոգևոր աշխարը, որովհետև անընդհատ մենք հարաբերվում ենք մարդկանց հետ, և միշտ չէ, որ մեր ուրախ է, մեր միջավայրը, կամ ասենք տխրություններ չեն հանդիպում մեզ եւ այլն եւ այլն, բայց մի բան պետք է գոնե պահել սրտի մեջ, դա ուրախության տոնն է։ Այսինքն ես գնում եմ դեպի ուրախություն, որովհետև Քրիստոս եկավ եւ փրկություն բերեց աշխարհին։ Այսինքն, եթե մենք փրկության խորհուրդ ունենանք մեր սրտի հետ, մնացած բոլոր մարտահրավերները հաղթահարելի է, եւ այդ մեկը մյուսին ներելու խնդիրը, մենք պետք է ուղղակի սլանանք դեպի խաչելություն Քրիստոսի, երբ խաչի վրա, երբ արդեն Աստված որդին իր վերջին պահերն էր այս երկրային ապրում, ասած հայրներ իր սրանց չգիտեն ինչ են անում, Այսինքն ես համաձայն եմ դրան։
Հունվարի 1-ի առավոտյան մամիկ արթնանում էր, եւ տնեցիները դեռ ոչինչ պիտի չխոսեին այդ խորհրդավոր բանը, եւ մեղրով բացում էր բերանները, հա, ամեն մեկի մի փոքր մեղր էր տալիս, որ տարին քաղցր բերանով սկսեն։ Չօգտագործեն ված խոսքեր, հայհոյանքներ, չար խոսքեր։
Գերեթիկ տոնա ափսոս, որ չի պահպանվել, շատ ափսոս։
Մեղրը այն ժամանակ արդար էր։
Հա հիմա ովքեր ինչպե Էլինե ինչ որ արեստական
կա։ Խորհրդանշումը եւ արևը եւ ոսկին, հա։
Տոնածանը զարդարելու ավանդույթի հետ կապված շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ կարդացի դեպքը ՀՆԱՄ կայքում, որտեղ կապել էին եւ դրախտի խնձորներով զարդարուն ծառի հետ, կա նաեւ լեգենդներ, որ տոնածառը կարող է լինել դրախտի ներկայացում, միջնադարում, երբ որ դրախտի ներկայացումը մեմադրում էին, որտեղ պատմվում էր մարդու արարման եւ Ադամի ու Եվայի Եդեմի պարտեզից արտաքսման մասին, սա ամեն տարի ձմռանը դեկտեմբերի 24-ին էր մեմադրվում, ու քանի որ ներկայացման համար պետք էր խնձորենից, ձմռանն էլ խնձորենին բերք չի տալիս, հարկ եղավ խնձորենին փոխարիներ մշտադալար ծառերով եւ դրանք զարդարել խնձորներով։ Դե շահը, արդյոք այսպիսով փորձ չի արվում մի տեսակ, գուցե ինչ որտեղ ծառի պաշտամունքների հետ կապված, գուցե այլ խորհուրդ ունեցող արարողությունը, այսպես ասած, քրիստոնեականացնել, ինչի օրինակ
է։ Ես շատ շնորհակալ եմ նախ հարցադրման համար։ Դուք եկեք միասին գնանք դրա հետ, լավ։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ Գրիգոր Տաթևացին իր քարոզներից մեկում նշում է, որ խաչի քարոզում էր, նշում է, որ խաչը ինչու դարձավ քրիստոնյաների համար այս պաշտամունքի առարկա, բայց ինքը մտքով նաև սլանում է դեպի Եգիպտոս։ Ասում են, այդ խաչի խորհուրդը այնտեղ կա, նաև Բաբելոնյան աշխարհ, հին հնդիկները ունեն խաչի խորհրդանիշ։ Որտեղից է գալիս այդ հիշողությունը հին մարդու մոտ և եզրակացությունը, դրախտում կենասառը խաչը նման էր։ Այ եթե մենք նայենք սովորաբար հիմնականում խորհրդային շրջանը, հիշում եմ, այսպես երկու փայտիկներ այսպես խաչը նմանանում էին, ու տոնածառը դնտային մեջտեղ, այսինքն խաչի վրա բարձրացած կենասառը, այսինքն այն խորհրդանշում էր հենց, որ Քրիստոս ինքը պիտի խաչվեր եւ ինքը պիտի դառնար կենաց պտուղը, եթե Ադամ ու Եվան մահվան պտուղ քաշեցին, քաղեցին գիտության եւ չարի, հա, այդ ծառից, ապա Քրիստոս դարձավ մեզ համար կենաց պտուղ։
Դուք իրոք կարծում եք, որ տոնածառը այդ իմաստով հիմա անկալվում է հայոց մեջ կոնը։
Հիմա այնքան արհեստական տոնածառն է։
Հասկանալի, շատ լավ։ Իսկ պատմաբանը ինչպես կբացատրի Սուրբ Ծննդյան այդ հավիտենական ավանդույթը, միասին հավաքվել, փոխանակել նվերներ, բարեմաղթանքներ, ինչով է սա պայմանավորվում։
Ես կուզեի կենածառի հետ կապված ասել, որ ինքը համաշխարհային էլի, ինչպես Տեր Հայրն ասաց, սիմվոլ է, եւ կենածառի սիմվոլ և աստվածածին ներ նմանեցվում կենասարին, որտեղ կին, կյան, ինքը իգական խորհրդանիշ է, և այդպես միջնադարյան շատ սիրուն տաղ ունենք, ծաղկեցավ ծառը կենաց, և աննման էր, լուսեղեն պտուղ է բեր, և աննման էր, ջղերն ամեն արքայական, և աննման էր, տերևն ամեն արփիապայլ, և աննման էր, այսինքն էլի Քրիստոսի և աստվածածնի այդպես
ձեզ համար էր։ Իսկ բան էլի վերադառնալով
մեր նախնիները,
մեր նախնիները դրա տանարաստաղը զարդարում էին երկնային լուսատուների պատկերով, սյուներին կարմիր կտորներ էին կապում եւ
որպես պատխաբերության խորհրդանիշ, որ մեր քառատարի լինի, այսինքն պտուղներով սեղանել է լրիվ պտուղներով զարդարված։
Իկ ազգագրագետի համտ իմ կարծիք մեջ բերեմ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռաֆայել Նահապետյանն է ասել, որ հայրիս կողմից ամանորին հատկապես կարևորել է 7 թիվը, ամեն ինչից 7 հատ կամ 7 տեսակ էին անում, ինչը ըստ նրա այնուամենայնիվ հեթանոսության 7 աստվածությունների հետ է կապված։
Մենք պետք է մտածենք հետևյալը, որ Աստված 6 օրում արարեց ամբողջ տիեզերքը եւ մարդուն, եւ 7-րդ օրը հանգստացավ։ Շաբաթվա օրերը 7 օրեր են, 7-ը ընդհանրապես համարվել է շատ մեծ խորհրդանիշ, այսինքն ոչ միայն հեթանոս աշխարհի համար, այլև քրիստոնյա աշխարհի համար, որովհետև ինքը եզակի է, էլի, ոնց որ մեկը բաժանում է իր վրա եւ մեկի վրա, այդպես էլ նաեւ 7 թիվը, եւ ինքը նույնիսկ Վարդան Այգեքսին իր խրատներից մեկում ասում է, որ 7-ը ծնվել է Աթենաս պալասի ծնկից, այսպիսի ինչ որ նաեւ ավանդություն, որը գալիս է հին հունական առասպելներից, որը չի մնացել նույնիսկ ունի գրքում, բայց Վարդան Այգեքսին գրի է առել, այն մարդու հիմքն է 7-ը։
հիմա քանի սկսեցի մեջբերումներ անել, հա, մի բան մի մեջբերումել անեմ, որ մի քիչ հակասում է նրան, ինչ քիչ առաջ դուք ասեցիք կենաց ծառի հետ կապված, հայոց ազգագրության թանգարանի գիտական գծով փոխտնօրեն ազգագրագետ Սվետլանա Պողոսյանի տեսակետն է, որը մեջբերել էր, որ ընտանիքներում պտղատու ծառի ճյուղ, կենաց ծառ են զարդարել եւ ծառի աշտամունքը բավականին հզոր արմատներ ունի հայերի շրջանում, հենց ազգագրական աղբյուրներն են վկայում այդ մասին, օրինակ համշինահայերը տոնական սեղանի վրա կենտրոնում ձիթենու ճյուղ են դրել,
մի քիչ մազերով զարդարած, այդի մազերը գունավոր ներկում են եւ զարդարում են մազը որպես երկարակեցության խորհրդանիշ, եւ այսօր մենք պարում ենք մեր հայկական այդ պարը, նազանի պարը, ինքը էլի ծառի աշտամունքից եկած ծառի գինը փորձում է ծառի նմանվել, այսինքն ինքը իսկապես արմատները գնում է շատ խորը եւ ոչ միայն մեր հայերի մոտ, դրանք արքեթիպային մտածողության արդյունք են։
Մի գեղեցիկ լեգենդ էլ, հա, մեջբերեմ, աղքատ անտառապահի մասին, ով շատ վաղուց Սուրբ Ծննդյան տոնի նախորեին հանդիպում է մի կորած ու քաղցած մանկան, չնայած իր ծայրահեղ աղքատ լինելուն, անտառապահը մանկանն ապահովում է կերակուրով եւ օթեվանով, եւ առավոտյան արթնանալով նա իր դռան մոտ տեսնում է մի գեղեցիկ ու շքեղ էլի տոնածառ։ Քաղցած մանուկը ըստ ներկայացվածի ծպտյալ Քրիստոսն էր, նա էր դրել տոնածառը որպես բարի մարդուն փոխհատուցում իր բարեգործության համար։ Շատ կան հա այսպիսի գեղեցիկ լեգենդներ կապված
ամանորին։ Դուք խոսեցիք, այսինքն այդ շատ գեղեցիկ պատումի մասին, բայց մենք ես հայտնի եմ, որ Զմյուռնիայից Նիկողայոս հայրապետը ինչպես էր իր այդ ամշեղենները վերցնում ու գնում էր դեպի ամենատարբեր եվրոպական համայնքներ քրիստոնեական բաժանելու Սուրբ Ծննդյան նվերները, այսինքն Սանտա Կլաուսը որպես Սուրբ Նիկողայոս մեր պատմության մեջ կա, եւ ինչ է հետաքրքիր, որ հենց Զմյուռնիայից էր, այսինքն հայոց մեծ հայկի տարածքից էր նա գնում, ազգությունը ասում են, որ ինքը հույն է եղել, թող այդպես լինի, բայց լավ է, որ հայրապետ է եղել։
Շատ լավ։ Անցյալում ամանորի տարածված է եղել նաև բախտագուշակությունը, հա՞։ Ասում են, որ եթե որևէ ընտանիքում երեխա պետք է ծնվեր, ապա համապատասխան բլիթեին պատրաստում, եւ եթե այն ուրջեր, ապա տղա կծնվեր, եթե սմքեր, աղջիկ։ Ինչու հենց ամանորի շեմին բախտագուշակություն,
որովհետև շեմ են հաղթարում, եւ այդ պահը շատ խորհրդանշական է, եւ ամեն ինչ դառնում էր հնարավոր, հա, անցյալի եւ ներկայի անցումային փուլներ, կետներ, եւ պատրաստում են այդ թվացքները, կոչվում են ացիլ բասիլներ կամ մատնահացիկներ, պատրաստում են ամեն մեկը մի կերպարով, օրինակ կարող էր կենթանիների անասնու կովի կերպարով լիներ, եթե ուրչում էր ուրեմն, հա, առատություն բերքարացնելու տան կերպարով, քսակի, կնոջ կերպարով, եթե ուրչում էր, հա, ուրեմն անպայման գերդաստանում երեխայր ծնվելու, նրանք գուշակական արարողություններ էին օրարվում էին։
Ինչ է սարսափելի, ինչ է սարսափեցրել դες։
Չգիտեմ, այսինքն բանը հետաքրքիր է, ուրեմն թերթվում են շերտեր, որ արդեն մենք պատմականորեն անցած ենք, այսինքն աստվածամոր հղությունը եւ նրա ծննդաբերությունը ծածկեց այդ ամենը, իրապես ինքը բերեց լույսը, բերեց փրկությունը, արդարության արեգակը, եւ այլևս կապվել, այսինքն այդ փրկվող, չգիտեմ, բան է դեպի
նա նայած, եթե որպես խաղ վերաբերվենք, ասենք խաղի պես մի բան,
գիտեք, բանը,
չգիտեմ, ոչ լրջությամբ,
ես հիշեցի մի ֆիլմ, հետաքրքիր, որ այդ հերոսը խեղկատակի դիմակով էր հանդես գալու, բայց շատ դաժան էր, ասենք փորձում էր ներողություն։
Մեր զրույցի վերջում ճիշտ ազգագրագետը պատմաբանը արդեն ասեց իր տեսակետը հորոսկոպների վերաբերյալ, իսկ հետաքրքիր է շահի ձեր կարծիքը։ Տեսեք, ասում են, որ խաբեություն են հորոսկոպները, հենց թե կուզեն պատճառով, որ կացե կենթանակերպի քարտեզի իր կազմման պահի մի քանի հազարամյակ առաջվա համեմատ, որը իհարկե փոփոխություններ է կրել եւ չի արտացոլում այսօրվա երկինքի իր ճշգրտությամբ, համաստեղություններն են տեղաշարժվել եւ այլն։ Եվ այլն, այդ դրանց աստղերի ազդեցությանը ինչպես է վերաբերվում եկեղեցին։
Մենք ասքիր է, որ հենց շարականում ասում է, եւ նա ասում է, դրեց իր ձեռքը ընդդեմ աստեղած, այսինքն Քրիստոս, որ եկավ, փակեց այդ զգուշակությունների աշխարը, զոդիակների աշխարը, եւ զոդիակները մնացին մեր տոմարագիտական, ուրեմն պատմության մեջ, ասենք ձեռագրերում, միայն նպատակով պարզելու, երբ է զատիկը։ Ես ուղղակի Քրիստոսի ծնունդը դա բանն Աստծո մարմնացումն է Բեթխեմյան քարայրում եւ գուցեի որ հիմա մենք բոլորս մտքով գնանք դեպի այդ մսուրը եւ մեր երկրպագությունը անենք նորածին Հիսուսին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խորհրդակատար Տեր Շահե քահանա Հայրապետյանն ու պատմաբան Վանուհի Սիմոնյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյան։
թվականի հենց սկզբին ճիշտ ժամանակն է լսել, թե անցյալ տարի գրական կյանքում ինչ հաջողություններ է արձանագրել մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Ամանորի այս օրերին տոնական սեղաների շուրջ իհարկե հազվադեպ է խոսք ու զրույցը գրականության թարգմանության առավել եւս հրատարակչական խնդիրների մասին, բայց ցանկացած ոք այս օրերին ավանդաբար գնահատում է տարվա ձեռքբերումներն ու ուրվագծում անելիքներն ու ակնկալիքները նախանշվող հաջորդ տարվա։ Նշենք, որ 2015 թվականն էլ առանձնացավ տպագրված հրաշալի գրքերով ու թարգմանություններով, որոնց հնարավորինս տարվա ընթացքում անդրադարձել ենք, իսկ տարեվերջին կամ ավելի ճիշտ տարեմուտին տեղի ունեցավ մի թարգմանության շնորհանդես, որտեղ էլ հենց կհանդիպենք մեր այսօրվա հերոսներին, կզրուցենք թարգմանչի, հրատարակչի, բանաստեղծի ու գրականագետի հետ, խնդրելով նրանց գնահատել անցնող տարին մշակութային առումով։ Տարեմուտի այս օրերին առաջարկում եմ մի պահ կտրվել տոնական թողուբույից և ունկնդրել նրանց։ Մի անգամից ասենք, որ գտնվում ենք Զանգակ հրատարակությունում և այս պահին խնդրենք հրատարակության գործադիր տնօրեն Էմին Մկրչյանին գնահատել անցնող 2015 թվականը։
Անցնող տարին բավականին հագեցած էր հրատարակչական դաշտում, ոլորտում, թե մեր կողմից և թե մյուս հրատարակչությունների կողմից հրատարակվեցին բազմաթիվ նոր հրատարակություններ, թարգմանություններ, ժամանակակից գրականություն, ուսումնական գրականության ուղղությամբ վիշապ աշխատանքներ կատարվեցին, վերահրատարակվեցին և վերամշակվեցին դասագրքեր, վերաթողարկվեցին։ Երաժշտական գրականության առումով նույնպես բավականին ակտիվ էր կարծում եմ նախորդ տարին, նաև հարյուրամյակի այդ միջոցառումների շրջանակներում բազմաթիվ երաժշտական գրականություն թարգմանվեց, և ոչ միայն երաժշտական գրականություն, այնպես որ բավականին ակտիվ էր տարին։
Արդյունավետ եք համարում։
Այո, վստահ։ Իհարկե տարին երփորձություններով տարբեր փոփոխություններ տեղի ունեցան տնտեսական դաշտում, աշխարհում, որին մենք անընդհատ պետք է փոփոխվենք, երբ հարմարվենք, բայց ես կարծում եմ, որ մեզ ստացվեց իրադարձություններին համարժեք։
Տեսնում եմ Քրիս Բոջալյանի Ավազե ամրոցի աղջիկները, այս տարի ամրանը հեղինակը Հայաստանում
է եւ
հայրեն երկի
մեր կողմից չի հրատարակվել, բայց հեղինակը Հայաստանում էր տեղի ունեցան եւ այո, այդ միջոցառումների շրջանակներում բազմաթիվ այլ գրողներ եկան Հայաստան, գրական տապան։
Իսկ գիրքը բեսելեր է եղել Ամերիկայում, չէ՞, մի քանի անգամ,
այն է։ Ամերիկայում
այստեղ օրինակ վաճառքը ինչպես է։ Եթե
այս ցուցափեղկը մեզ մոտ հենց ամենապահանջված գրքերի ցուցափեղկն է, հենց այս շաբաթ փաստորեն գիրքը նույնպես ամենապահանջված գրքերի շարքում է։
Այո, տարեվերջյան այս շաբաթ։
Այո։
Իսկ դուք ասում եք, հասարակությունը չի կարդում գրքերը, չեն վաճառում, տեսնում եք, հրատարակիչը շեշտում էր, որ ամեն շաբաթ դիտարկում են անցկացնում, թե որոնք են ամենապահանջված գրքերը, եւ ուրեմն այն փաստը, որ գրեթե բոլոր գրադարաններում ու հատկապես գրախանութներում հարյուրավոր գրքեր տարիներով մնում են գրադարակներին ու փոշոտվում, դա դեռ չի նշանակում, որ ընթերցող չկա։ Լավ գրքերն ու հեղինակները պահանջված են դեռևս բոլոր ժամանակներում, ինչպես օրինակ Վիլյամ Շեքսպիրը, որի երկերի շուրջ հետաքրասիրությունը թարգմանություններն ու ուսումնասիրությունները չեն դադարում արդեն 400 տարուց ավել մի ժամանակահատվածում։ 1894 թվականին ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը գրել է, Շեքսպիրը դարձել է մի չափ ազգերի զարգացման աստիճանը որոշելու համար։ Եթե մի ժողովուրդ նրան չի թարգմանում, կնշանակի տգետ է, եթե մի ժողովուրդ նրան չի հասկանում, կնշանակի տհաս է, եթե մի լեզուն նրա վրա չի գալիս, կնշանակի տկար է։ Այս տողերը Թումանյանը գրել է այն բանից հետո, երբ 1892-ին Թիֆլիսում լույս տեսավ Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը Հովհաննես Խանմազյանի թարգմանությամբ։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Մատենադարանի ավագիտ աշխատող, բազմաթիվ գիտական աշխատությունների և թարգմանությունների հեղինակ Արամ Թոփչյանը մեկը մյուսի հետևից տպագրում է Շեքսպիրյան գլուխգործոցների Համլետի և Լիր արքայի թարգմանությունները։
Իսկ Շեքսպիրն այն հեղինակներից է, որոնք այս կամ այն օտար լեզվով թարգմանվում են պարբերաբար։
Ընթերցող հանրության համար իրոք հայտնության նման մի բան են մեր այս նոր ժամանակների Համլետի ու Լիրարքայի թարգմանությունները, որոնցից առաջինը Համլետը հրատարակել է Սարգիս Խաչեն հրատարակությունը, իսկ Լիրարքայի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Զանգակ հրատարակությունում, որտեղ էլ հրատարակվել էր գիրքը։ Հատկապես շատ կարևոր են և ուշագրավ Շեքսպիրյան այս ողբերգության թարգմանչի գիտական ընդգրկուն մեկնաբանություններն ու վերլուծությունները։
Սա էլ, եթե այս գիրքն էլ վերցնեք, նայեք, կտեսնեք, որ ունի շատ ընդարձակ ուսումնասիրություն, որի մեջ արտացոլված է Շեքսպիրագիտության արդի վիճակը, իսկ սա ես կարևոր եմ համարում, և ունի շատ մանրակրկիտ ծանոթագրություններ, դարձյալ ես աշպի եմ առել Լիրարքայի շուրջը ստեղծված գրականության արդի վիճակը, և դա արտացոլված է գրքում։
Շարունակելու եք այս աշխատանքը։
Անպայման։
Այո։
Անպայման։
Ու որն է հաջորդ։
Օթելոն։
Օթելոն։
Այո։
Սա մի ամբողջ շարք է երևի նախատեսում։
Այո, նախատեսում եմ մի 5-6 գործ կունենալ։ Բոլորը չեմ հասցնի, որտեվ շատ են, բայց լավագույն գլուխ գործոցները հույս ունեմ անել։
Ներքին մի ենթագիտակցական նպատակ ունեք այսպեսով Շեքսպիրագիտությանը նոր զարգ տալ և նոր փուլ։
Ոչ միայն Շեքսպիրագիտությանը նոր զարգ տալ, այլ առհասարակ Շեքսպիրին նորից մտցնել շրջանառության մեջ, որովհետև ինչքան էլ հեղինակը մեծ է լինում, եթե նրան պարբերաբար չդնես շրջանառության մեջ, նա գնալով մոռացվում է։ Իսկ սա հիանալի առիթ է Շեքսպիրին նորից մատուցելու այս ժողովրդին։
Որպես գրող, թարգմանիչ, գրականագետ, արվեստագետ, ընդունում եք Շեքսպիրյան պիեսների, այսպես ասենք, այդ նորագույն բեմադրությունները բոլորովին…
Այո, գիտեք, չէ, ես օրինակ մի ֆիլմ եմ տեսել, որտեղ ավակ Համլետը Նյու Յորքում մի կորպորացիայի նախագահ էր։ Դա ինձ բոլորովին անհեթեթ է տվում, ես դրա կարիքը չեմ տեսնում։ Այդ ձևով փորձում են Շեքսպիրին ժամանակակից դարձնել, բայց դրա կարիքը բոլորովին չկա։ Շեքսպիրի երկերը կարելի է ներկայացնել իրենց բնական միջավայրում, և նրանք կլինեն նույնքան ժամանակակից։
Մանաստեղծ թարգմանիչ գերմանական պոեզիայի լավագույն նմուշների է թվում և Նիցշե երկերի թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի համոզմամբ թարգմանությունն ինչպես այլ ստեղծագործական աշխատանք չափազանց մեծ էներգիա է կլանում, առավել ևս մեծ համարձակություն է համաշխարհային մեծագույն հեղինակներին թարգմանել, իսկ Արամ Թոքչյանը համարձակվել է այդ անել։
Արամ Թոքչյանը մեծ ծրագիր է ձեռնարկել, շատ մեծ ծրագիր, ռիսկով ծրագիր, թարգմանել Շեքսպիրի գոնե գլուխ գործոցները։ Ես ինչքան գիտեմ, ուզում ա ոչ մի բան ձեռից բաց չթողնի, բայց հա, գոնե գլուխ գործոցները, շատ ռիսկով, երկու պատճառով, որովհետև դա նշանակում ա հայտնվել Հովհաննես Մասսայանի ֆոնին, մի թարգմանիչ, որի անվան կողքին անպայման պետք է դնել մեծ էպիտետը, մեծ թարգմանիչ, հայերենի, հայոց լեզվի մեծ երևույթներից մեկը, մեր նորագույն գրականության մեծ երևույթներից մեկը, թե ինչու եմ ասում նորագույն գրականության, այն ոչ թե թարգմանական գրականության, դրա մասին երկար կարելի է խոսել։ Ահա ուրեմն Մասսայանի ֆոնին, մեծ թարգմանչի ֆոնին և համաշխարհային գրականության մեծագույն դեմքերից մեկի Շեքսպիրի ֆոնին, որին թարգմանելը մի քանի ասպեկտներով նախ անհնարին է, երկրորդ խոսում է տվյալ ազնվորության ինտելեկտուալ մեծ բագաժի, մեծ կարողության մասին։ Դեռ Լիր արքան չենք կարտացել, բայց արդեն Համլետը գիտենք, Համլետը արդեն տարուց ավել է դրված մեր թերսողի սեղանին, կարող ենք ասել հետևյալը։ Ուրեմն ուրույն մոտեցում է ցուցաբերել Արամ Թոքչյանը, թե տաղաչապական, թե լեզվական իր լուծումներն է առաջարկել Համլետին։ Համլետյան թարգմանությամբ Համլետի իր մեկնաբանությունն է բերել հայ գրականություն, հուսով ենք նաև հայոց լեզու և հայ թատրոն։ Արդեն կարելի ասել, որ իր թարգմանությունը ոչ միայն այդ երկու ֆոներին արդեն կանգուն մնայուն իր դիրքն է ստացել, այլ նաև կամաց կամաց մտնում է մեր կենցաղ։ Մենք կարծես թե Մասսայանի թարգմանության մոգական ֆոնի մեջ մեծ սիրով սկսում ենք ընկալել նաև թովչանական թարգմանությունը, հույս ունեմ, որ լիր արքան, քանի որ արդեն սկզբունքներին ծանոթ եմ, նույն որակով եւ նույն սկզբունքներով է արված։
Ստացա, որ հաջորդը Օթելոն։
Հա, հաջորդը Օթելոն անելու, հետո Մակբեթը։ Գիտեք ինչ, առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե դե շատերը ասենք ասում են, նաեւ արված բաները ինչի է անում, առանց հասկանալու, որ յուրաքանչյուր լավ թարգմանություն իր հաջողվածության ապացույցը նրանով է ի հայտ բերում, որ մարդկանց մղում են նոր թարգմանությունների։ Եթե դուք նայեք ռուսական, գերմանական, ֆրանսիական իրականության մեջ, օրինակ գերմանական իրականության մեջ դուք տեսնեք Համլետի մի 8 գլու գործոց թարգմանություն, Շլեգելների, Լուդվիգ Տիկի, մինչև Հոֆմանստալի թարգմանությունները։ Ահա այս ասպեկտով նաև Արամի ձեռնարկումը խոսում է նաև մեր լայնախոհության, մեր ոգու լայնախոհության մասին։ Այո, մենք չպետք է կարճենք մի բանից, ինչքան էլ որ դա գործոս լինի, հաջողված լինի, թարգմանությունը մի բան է, որ ամեն դարաշրջան իր մեկնաբանությունն է պահանջում, Թոփչյան Արամ Թոփչյանն էլ այն թարգմանիչը, մտավորականը եւ մարդն է, որը կարող է իր դարաշրջանի մեկնաբանությունը այդ գլուխգործոցներին տալ։
Ի վերջո այսօր թարգմանչի վիճակը ինչպիսին է, մի քալ առաջ է գոնե ժամանակի կտրվածքից, եթե դիտարկեն 20 տարվա տարվերջան այսօրերին որպես։
Հա, եթե դուք նկատի ունեք թարգմանական, թարգմանչական գրականության ներկայությունը մեր կյանքում, ես պետք է ասեմ, որ գուցե թե կարելի էր ավելի լավ մի վիճակի սպասել, բայց դժգոհելու բան չկա։ Մի քանի հրատարակություններ, Անտարեսը, Սարգիս Խաչենցը, այսօր Զանգակը շատ մեծ գործ են անում այս ուղղությամբ, մեր ընթերցողի սեղաններին են դրել գրքեր, որոնք պարզապես զարդարում են մեր մտահորիզոնը, մեր մտավոր կարողությունները սաստացնում են։ Բնականաբար այդ պրոցեսի մեջ, գործընթացի մեջ կլինեն հաջողություններ, կլինեն անհաջողություններ, բայց ես ուրախանում եմ նրա համար, որ մեր մեջ կա այն գիտակցությունը, որ մեր գրականության կարևորագույն փուլերին միշտ նախորդել է թարգմանական մի փուլ։ Այդպես է եղել 5-րդ դարում, այդպես է եղել 7-րդ դարում, Մխիթարյաններից հետո, Մարսեյանի թարգմանություններից հետո, հույս ունենանք, որ մի 10-15 տարի հետո հայ գրականությունը, մեր գրականությունը, այսպես ասած, լավ հատկահարտակ է ունենալու։
Դուք որպես Նիցշեի թարգմանիչ փաստորեն այդպիսի զգացողություն ունեք։
Ես որպես գրող այսպիսի զգացողություն ունեմ։ Այսօր մեր շատ կարևոր է, շատ կարևոր է այսօրվա, այսօր այս ժամանակներում, որ մեր ընթերցողը այսօրվա ռեալ իրողությունները այսօրվա հայերենի վերածի, այլապես մեր լեզուն ինչքան էլ գեղեցիկ լինի, ինչքան էլ տարողունակ լինի, բառ օգտագործեմ, որին ավելի տարողունակ իմաստ կարող է կարելի տալ, մոդայի իմաստով հետ է մնում։ Գիտեք, գրականության լեզուն ոճերի, նորաձև ոճերի, պատումների մի բան ունի, փուլավորում ունի, որից չպետք է հետ մնալ։ Այսօր գլուխգործոց թարգմանություններ կան մեր իրականության մեջ, Ուլիսեսի թարգմանությունը, Շեքսպիր, Սամվել Մկրտչյանի, Շեքսպիրի գործերի թարգմանությունը, հիմա կարող եւ փիլիսոփայական գրականության մեծ թարգմանական արդեն Սերգեյ Ստեփանյանի կողմից մեծ թարգմանություններ են դրված մեր սեղանին, սրանք բոլորը վաղը միսօրը իրենց ծիլերը տանում են։
Որպես վերջաբան, 2015-ը ավարտեցինք, մտնում ենք 2016 թվական, որպես գրող, ինչպես ասացիք, թարգմանիչ, ինչ կարող եք ասել, էլի մի քայլ առաջ անցանք։
Եթե նկատի ունեք, հա, մշակութային առումով անպայման, իհարկե, իհարկե։
Անպայման,
նոր գաղափարներ ծնվեցին մեր մեջ, նոր գրքեր գրվեցին, նոր թարգմանություններ հրատարակվեցին, անպայման մենք մի քայլ առաջ գնացինք ինտելեկտի ասպարեզում, մնում է հուսալ, մնում է սպասել, որ մեր իրականությունը, մեր երկիրը, մեր հասարակությունը այդ մի քայլը իր մեջ ներառելու սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական կարողություններ ձեռք կբերի։ Այլապես դրանք կմնան որպես տեսական նվաճումներ, որոնք գործնական, բարոյական, էթիկական ոչ մի կիրառություն չեն ստանա։ Ամեն մի մշակույթ, ամեն մի քաղաքականություն պետք է վերամարմնավորվի իրականության մեջ։ Եթե դուք եվրոպական քաղաքականություններին նայեք, մեծ գլոբալ մասշտաբով դրա արդյունքը եվրոպական հասարակությունն եւ եվրոպական պետությունն է։ Այ եթե մեր միտքը, հայ քաղաքականությունը, գաղափարը, եթե դառնա հասարակություն, վարք, պետություն, երկիր, ժողովուրդ, այդ ժամանակ մենք կարող ենք ասել, որ իզուր չենք տկնել, իզուր չենք աշխատել։
Այս պահին նեկ է զգացողությունը, որ դուք գրողները, արվեստագետները, ասես մի առանձին, չասենք համայնք, բայց մի առանձին խավ եք, հասարակությունը առանձին, դուք կարծես իրենց համար եք աշխատում, ստեղծագործում, բայց իրենք անտեղյակ են, թե այդպես չի
զգացողությունը։ Դե ձեր հարցը լուսավորչական պատասխան չի ենթադրում, սոցիալական պատասխան է ենթադրում։ Ես ավելի ռեալ կպատկերացնե եւ կասեի այսօր մեր ընթերցողը գիրք առնում է, թե չէ։ Պարզաբար գնալով ավելի քիչ-քիչ առնում, որտեղ ավելի քիչ մարդ է մնացել, ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն գիրք, ոչ մնաց գիրք գնելը, ձու գնելը այսօր դարձել է մեր ժողովրդի համար պրոբլեմ։ Սրանք ուրիշ հարցեր են, սրանք արդեն ուրիշ ոլորտի են պատկա։
Գրականություն
չէ։ Իհարկե։
Մի բարի մաղթանք արեք ձեր եւ ձեր գրչընկերներին, մեզ բոլորին սմեժ։
Ես բոլորին ցանկանում եմ իմ գրչընկերներին առողջ լինեն, մենք արդեն մի սերունդ ենք, որ ժամացույցի փոքր սլակը կամած մոտենում է 4-ին 5-ին, որ ավելի իմաստուն լինենք այկող տարի, ավելի հանգիստ եւ ավելի պինդ ու առողջ լինենք, որ ավելի շատ կարողանանք գրասեղանի առաջ նստենք։
Ահա գալիս է եւ մեր մյուս հերոսը, գրականագետ թարգմանիչ բանաստեղծ Հենիկ Էդոյանը, եւ ուրեմն հենց նրան էլ խնդրենք ամփոփել տարվա մշակութային ձեռքբերումները։ Հարցս կարծես թե անակնկալի է բերում Հենիկ Էդոյանին, բնական է չէ, որ նա եկել էր մասնակցելու Լիր արքայի հայրեն 4-րդ թարգմանության շնորհանդեսին եւ ահա կրկին անպատեհորեն մի լրագրող է հայտնում ու խնդրում գնահատել մի ամբողջ տարվա անցուդարձը։
Դժվար է գիտես մի անգամից նրան գնահատական տալ, ինչպես է, որովհետեւ ամեն տարի ունի իր լագվատ կողմերը։ Այս տարի բահակին գրքերին հրատարակվել, բահակին աշխուշ կյանք կար մշակույթային,
հատկապես
100-ամյակի, հա, 100-ամյակի իհարկե դա ամբողջ աշխարհը բանն է։ Ես մշակույթացել եմ ավելի լայն, այսինքն քաղաքականության մեջ, արվեստի մեջ, ընդհանուր երաշխիքն ամբողջ արվեստի մեջ, մարդկանց հոգևոր կյանքում, հոգևոր բարոյա հոգեբանական ոլորտում, ամբողջ այդ բոլորը մշակույթի մեջ են։ Եթե մշակույթը մարդու աշխարհն է, մարդու ստեղծած աշխարհն է, չեմ ասի, որ ամեն ինչ լավ է մեզ մոտ, չասելու համար, որ ամեն ինչ վատ է, հա, բայց հույս ունեմ, որ մեր ժողովրդը կամաց-կամաց իրոք մշակութային ժողովուրդ դիտի դառնա։ Այս տարի ես դժգոհ չեմ մեր եղած պայմանների համեմատ, ես դժգոհ չեմ, որովհետև դժգոհ լինես, չլինես, նա իր ուղիով գնում է, էլի, հա, բայց ամենան դեպս լավ գրքեր հրատարակվել են, շատ լավ գրքեր են, ուրեմն մնայուն գրքեր, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն մեզ համար։ Միայն թե պետք է, որ հասարակական կարծիք ձևավորվի, հասարակական շարժում պետք է լինի, հետաքրքրություն լինի, անմասն չմնա։ Այդ լավ գործեր կան, լավ գործեր կան, լավ համերգներ են եղել, ինքս ներկայ եմ եղել մի շարք համերգների, բարձրաճաշակ, նրա բարձր մակարդակի համերգներ, բայց մի տեսակ իրադարձություն չեն դառնում, իրադարձություն չեն դառնում։ Ժողովուրդը ներքուս բավական անտարբեր է, երևի այնքան հարցեր կան իր վրա կուտակված, որ երբ բանը հասնում արդեն դրան, ասեն փոքնազ են լինում մի տեսակ, բայց էլի դա չեմ արդարացնում, դա որովհետև ամենածանր ժամանակներում էլ ինքը ժողովուրդը պետք է իր հոգևոր կյանքի մասին մտածի,
հոգևոր
սնունդը, ինչպես մարմինն է սպառվում, մահանում առանց սնունդի, այդպես էլ հոգին առանց հոգևոր սնունդի մահանում է։ Ընդհանրապես սովորական տարի էր, ոչ լավ, ոչ վատ, որևէ անգծված բան չկա, բայց համենայն դեպս լավ գործեր եղել են, դե սպասենք, որ կամաց-կամաց ժողովուրդը մտնի հոգևոր ոլորտ, այսինքն մշակույթային դառնա, որ երբ մտ լավ դիրք է տպվում, դա իրադարձություն լինի, որ մարդիկ խոսեն դրա մասին։ Դե չէ լավագույն գործեր կան, որոնք ընկնում են լավության տիղմի մեջ։ Եվերջ։ Եվ չընտլարձակում։
Ամանորյա ձեր բարեմաղթանքը
դասեք մերում։ Նու ժողովրդին ուզում եմ ինչ ասել, առողջ լինեն, նախ հոգևոր, մտավոր առողջ լինեն, ֆիզիկապես առողջ լինեն, ես սպասեն ավելի լավ ժամանակների։
Դե ինչ, առողջ եղեք և շնորհավոր նոր 2016 թվականը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քիչ առաջ տեղեկություն ստացանք, որ այսօր քնչական գործողություններ են տեղի ունեցել երեք ձերբակալված քաղաքացու Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ, ինչ մանրամասնելը չարժեք անտեսել, որ 2015 թվականի վերջին օրը հրապարակվեց ոստիկանության պետգեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանի շնորհավորական ուղերձը։ Նա ըստ ոստիկանության կայքի քաղաքացիներին հղել է մաղթանքներ և գնահատել մեջբերում։ Ոստիկանության նոր քաղաքականության շնորհիվ աննախադեպ աճել է հասարակության վստահությունը։ Մեր հանդեպ բարձրանում է մեր աշխատանքի հանրային վերահսկողության աստիճանը, ոստիկանի և քաղաքացու համագործակցությունը վերաճում է համատեղ աշխատանքի մեջբերման ավարտը։ Ոստիկանապետի այս շնորհավորական ուղերձը հրապարակվեց ցերեկը, իսկ նոր տարվա գիշերը ձմեռ Պապիկի գլխարկներով քաղաքացիներին սկսեցին քաշքշել ոստիկանները։ Մարդիկ փորձում էին տոնածառ տեղադրել ազատության հրապարակում։ Տեսանյութում պատկերված է, թե ինչպես է հայտնի ոստիկան Վալերի Օսիպյանն ասում, թե տոնածառն արգել գելված է, լիազոր մարմնի թույլատվություն չկա։ Նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանները քաշքշեցին, հարվածեցին, ընդդիմադիրների պնդմամբ նաև հայհոյեցին մարդկանց։ Ձերբակալվեց Գևորգ Սաֆարյանը, ըստ տոնածառ տեղադրել նարգելած ոստիկանների, ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Իդեպ խոսքը Գեգամ Խաչատրյանի մասին է, որն անցնում էր նաև Շանթ Հարությունյանի գործով։ Բայց շարունակենք, Հայաստանում ոչ աշխատանքային օրերին իրենց կանոններով աշխատող ոստիկաններն այս օրերին քնչական գործողություններ են կատարել Գևորգ Սաֆարյանի առնչությամբ, և հետաքրքիր է, թե ինչպես, հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ամանորի գիշերը ազատության հրապարակից բերման ենթարկված Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարում է, որ քաղաքական գործունեության պատճառով իշխանությունները իրենից հաշվեհարդար են տեսնում։ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Գևորգ Սաֆարյանի հետ քիչ առաջ է զրուցել։
Այս ամեն ինչը Գևորգի համար, իր բարերով եմ ասում, պարզ է, որ ընդգծված իր անձի նկատմամբ, որպեսզի կանգնացնեն, դադարեցնեն, հաշվի հարդար է, ու ինքը մի մտավախություն ունի, որ ինքը չի կասկածում, որ վաղը ամենայն հավանականությամբ դատարանը, իհարկե միջնորդություն կներկայացվի, հավանաբար վաղը, Գևորգը չի կասկածում, որ վաղը մեղադրանք առաջադրեն իրեն, հետո միջնորդություն կներկայացվի դատարան կալանավորումը խափանման միջոց ընտրելու, և վստահ, որ դատարանը այդ պատվերը կկատարի։
Սաֆարյանին բերման են ենթարկել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Ազատության հրապարակում ամանորի գիշերը ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախում էր տեղի ունեցել։ Նոր Հայաստան շարժման անդամները փորձել էին տոնական եղևնի բերել հրապարակ։ Ոստիկանները դա թույլ չէին տվել։ Արդյունքում 5 քաղաքացիներ տարվել էին ոստիկանություն, 4-ը ազատ էին արձակվել, իսկ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր։
Ես ամեն ինչը, ոնց որ լավ դեմադրված ներկայացում գինի Գևորգի ասելով, նա ոնց որ ես սցենարը նախապես դեռ երեկ ինքը կանխատեսել էր ես բոլոր սցենարը, որ անգամ սպասում է, որ մի քանի ոստիկաններ էլ կգան կմիանան, այդ ավելի մանրամասներ կմանրամասնեն, թե ինչպես է եղել, ոնց է եղել, այն պայմաններում, երբ որ Գևորգը բազմաթիվ ականատես վկաների անուն ազգանունները տվել, որ իրենք ականատես են եղել, բացի այդ նույն հանցագործության մասին հաղորդումը Գևորգը ներկայացրել նույն ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ։
Բողոքը ներկայացրել է ոստիկանության հրեշտակներ Ջոկատից Գեղամ Խաչատրյանը։ Նոր Հայաստանի անդամը սա ծիծաղելի է համարում, քանի որ ըստ փաստաբանի Սաֆարյանին են բռունցքով հարվածել, շուրթը վնասված է, հագուստի վրա էլ ծեծի հետքեր կան։ Գեղամ Խաչատրյանը և Գևորգ Սաֆարյանը այսօր առերես հարցաքննության են եղել։ Խաչատրյանը պնդել է, որ Գևորգն է իրեն հարվածել, Սաֆարյանն էլ խնդրել է ուսումնասիրել տեսանյութերը։ Վաղը արդեն դատարանում կորոշվի, կալանավորվելու է արդյոք Գևորգ Սաֆարյանը, թե ոչ։
Մտավախություն են նաև, որ էլի կտեղափոխեն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ և իրեն այդ խցում, ոնց որ նախկինում արդեն եղել է, քրական տարերին օգտագործելով բռնություններ կգործադրեն, անգամ իր կյանքին վտանգ ասպարնում։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը Երևանի ժամանակով 19-ին, մինչ այդ ձեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք այցելել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ azatutyun.am հասցեով, կարող եք նաև դիտել Հայկ Բարսեղյանի հեղինակությամբ Սոսի ամփոփումը, հումորային հետաքրքիր հաղորդումը, բարձր և տոնական դրամատրություն է մաղթում, հաջողություն։